хэнийн байгуул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no ionana aminao eto amin'izao fandaharana henoin'ny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny baiboly ka mila izany baiboly izany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina renao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Ny salamo. Amin'izao fotoana izao sika ry mpiaino ajaina dia eo mpamakina ny salamo, lay boky faharoa amin'ireo boky tononkira sy fahendrena, ary hanomboka hamaky ny boky fahefatra, salamo fahasivifolo hatramin'ny fahaenina amby zato. Salamo fahasivifolo. Mandrakizay Andriamanitra, ny olombelona kosa mety maty. Fivavaky Mosesy lehilahin'Andriamanitra. Tompo, efa fonenanay hatramin'ny taranaka rehetra ianao, fony tsy mbola ary ny tendrombohitra na voaforinao ny tany sy izao rehetra izao, dia Andriamanitra ianao hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Mamerina ny olona ho amin'ny vovoka ianao ka manao hoe, miverena ary zanak'olombelona, fa io imasinao ny arivotaona dia toy ny fandali ny omaly ary tahaka ny fotoam-piambenana iray amin'ny alina. Manindao azy tahaka ny rika ianao, toromaso izy, amin'ny maraina tahaka ny ahitra mora miova izy. Amin'ny maraina mamony izy nefa mora miova, amin'ny hariva voajinjy izy ka maina. Fa lany ny fahatezeranao zahay, ary raiky tahotra noho ny fahavignyranao. Ny elikay efa nataonao teo anatrehanao, ary ny fahotanay miafina teo amin'ny fahazavany itavanao. Fa ny andrinay rehetra efa lasa amin'ny fahatezeranao, efa laninay toy ny eritreritra ny taonanay. 70 taona ny andro ny taonanay, ary ratahy ny mateza aza dia 80 taona, nefa fahasasarana sy zava-poana ny voninahiny, fa mielina faingany izany ka lasa manidina izahay. Iza ny mahafantatra ny herin'ny fahatezeranao sy ny fahavinyranao araka izay tokony ho fahatahorana anao? Mampianaranay hanisany andronay hahazonay fohendry. Miverena Jehovah o, mandra-pahoviana ary mba aneneno ny amin'ny mpanomponao. Vokisy ny famindramponao noho ny maraina izahay, mba hiobinay sy hifalianay amin'ny andro rehetra hiainanay. Mampifalianay araka ny andro nampahorianao anay sy ny taona nahitanay loza. Aoka hiseho amin'ny mpanomponao ny asanao ary ny voninahitrao amin'ny zanany. Ary aoka ho aminay ny fahasoavan'ny Tompo-Andriamanitray, ary ampitoero aminay ny asan'ny tananay, eny, ny asan'ny tananay ampitoero izy. Salamo fa 150. Ny toera-miafina mahavoaharo. Ny mitoetra ao amin'ny fierena izay any avo indrindra dia monina eo ambanin'ny aliky ny tsitoa. Izaho ilazan'i Jehovah hoe, fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy, ary Andriamanitro izay hitokiko. Fa izy no hanafaka anao amin'ny fandriky ny mpiaza sy ny areti-mandoza. Ny volon'elany no anaronany anao, ary eo ambanin'ny elany no hialofanao. Ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinany. Tsy atahotra ny ororo noho ny alina ianao, na ny zanatsipika manidina noho ny andro, na ny areti-mandringana mandeha amin'ny maizina, na ny fandringanana mandripaka amin'ny mitataovovonana. Na dia hisy arivo aza lavo eo anilanao sy iray alina eo ankavananao, dia tsy hiatra aminao izany. Hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny hamaliana ny ratsy fanahy. Satria ho ianao, Jehovah, ianao no ariko, sady nataonao ho fonenanao ny avo indrindra, dia tsy hisy loza hanjoanao na aretina hanakaiky ny lainao. Fa izy handidi ny anjeliny ny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra haleanao. Eny an-tanany no hitondrany ireo anao, fandrao ho tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. ny liona masika sy ny vipera ho diavinao, ny liona tanora sy ny menarana no ho hitsahinao. Satria izao no ny raketa ny fitiavany, dia hamonjy azy aho, hanandratra azy ho any amin'ny avo aho, satria mahalala ny anarako izy. Hiantso ahy izy, dia hamaly azy aho, ho eo aminy aho raha ory izy. Hamonjy sy hanome voninahitra azy aho, ho fikizako fahela velona izy, ary haseoko azy ny famonjeko. Salamo faharoa amby sivifolo. Fanasana hidera. Salamo, tononkira hatao amin'ny andro sabata. Tsara ny hideran'i Jehovah sy ny hankalaza ny anaranao ry avo indrindra ô, ary hanambara ny famindramponao noho ny maraina sy ny fahamarinanao noho ny alina amin'ny valia tory folo sy amin'ny fiondokanga. Fampifalianao amin'ny nataonao a Jehovah ô, ny asan'ny tananao no hiobiko. Jehovah ô, akory ny alehibe ny asanao, lalina indrindra ny fisainanao. Ny ketrina tsy mahafantatra izany, ary ny adala koa tsy mba mahalala. Raha mitsiry tahaka ny ahitra ny ratsy fanahy, ary mamony ny mpanao ratsy rehetra, dia izany no ho fandringanana azy mandrakizay. Nefa ianao Jehovah ô, dia avo mandrakizay. Fa indreo ny fahavalinao Jehovah ô, fa indreo ringana ny fahavalinao, miaka ny mpanao ratsy rehetra. Mpanitandroko kosa sandratrao ho tahaka ny any ombimanga, miosotra diloilo vaovao aho. Ary faly ny masoko mahitany amin'ny fahavaliko, ary finaritra ny sofiko mandreny amin'ny ratsy fanaza efa mitsangana hamely ahy. Ny marina hamilolona tahaka ny rofia, hisandrahaka tahaka ny sederan'ny Libanona izy. Efa nambolena tao an-tranon'i Jehovah izy, ka maniry eo an-kianjan'Andriamanitsika. Mbola manorobona ihany izy, na dia efa antitra aza. Dofidofitra sy maitso izy, mba hanambara fa mahitsy Jehovah, vatilampiko izay tsy misy tsiny. Salamo fahatelo amby sivifolo. Ny fiandrianan'Andriamanitra. Jehovah ny mpanjaka, mitafy voninahitra izy. Jehovah mitafy eny misikina ery izy. Ary zao rehetra izao nampitoerina ka tsy hietsika. Ny seza fiandriananao nampitoerina hatramin'ny fahagola, hatr'izay hatr'izay ianao. Manandra-peo ny rika Jehovah ô, eny manandra-peo ny rika. Mampiroondroona ny feony ny rika. Mihoatra noho ny rano sady be no mahery. Eny, mihoatra noho ny onjan-drano masina lehibe ny voninahitr'i Jehovah any amin'ny avo. Ny teny vavolombelonao dia marina indrindra. Fahamasinana no mendrika ny tranonao mandrihitra ny andro maro Jehovah ô. Salamo fahaefatra amby sivifolo. An'Andriamanitra ny famaliana. Jehovah Andriamanitra mpamaliana tao ô, Andriamanitra mpamaliana tao ô, mamirapirata, misandrata ary mpitsara ny tany ô, mamali ny mpiavinavina. Mandra-paoviana re ny ratsy fanahy Jehovah ô, mandra-paoviana re no mbola hifalifaly ny ratsy fanahy. Mirezadrezatra sy miteny sahisahy izy, mirehareha ny mpanao ratsy rehetra. Ny olonao Jehovah ô torotoroiny, ary ny lovanao ampahoriny. Ny mpitondra tena sy ny vahiny vonoiny, ary ny kamboty dia matiny. Fa hoy izy tsy mijery Jehovah, ary tsy mandinika Andriamanitra Jakoba. Mahalalay ianareo olona ketrina, ary ianareo adala raha oviana ireny mba ho hendry ianareo. Ny mpanao sofina va tsy handre, ny mpamorona ny maso va tsy hahita, ny mpampianatra ny jentilisa va tsy hananatra, dia izay mampianatra fahalalanan'ny olona. Jehovah ny mahalala ny hevitry ny olona, fa zava-poana izany. Sambatra izay olona anarinao Jehovah ô, sady ampianarinao avy amin'ny lalànanao, mba homenao fitsarana amin'ny andro fahoriana izy, mandra-piady lavaka ho an'ny ratsy fanahy. Fa Jehovah tsy mba hanary ny olony, ary ny lovany tsy hafoiny. Fa ny fitsarana hiverina ho amin'ny fahamarinana, ary hanaraka izany ny mahitsy fo rehetra. Iza no hitsangana ho ahy hisakana ny mpanao ratsy? Iza no hiseho ahy hisakana ny mpanao meloka? Ratsy Jehovah no mpamonjy ahy, dia efa saika nalaky ny toetra tao amin'ny mangingina ny fanahiko. Foniahonanao hoe mangozozo ny tongotro, dia ny famindramponao Jehovah ô no nanoanahy. Raha be ny ahiahy ato anatiko, dia mampifaly ny fanahiko ny fampiononanao. hikambana aminao va ny seza fiandrianany ratsy izay misaina fampahoriana manohitra ny lalàna? Manao andiany hamely ny fanahy ny marina ireo ka manameloka ny raha marina. Fa tonga fiarovana avo ahy Jehova ary vatilampy fialofako Andriamanitro. Dia mpanodiaviny azy ireo ny heliny ka haringany noho ny faratsiana izy. Eny, haringan'i Jehovah Andriamanitsika izy. Salamy fahadimy amby sivifolo. Fampirisiana hitsaoka. Avy, aoka isika hiobo an'i Jehova, aoka isika hanao feo fifaliana ho an'ny vatilampy famonjenantsika. Aoka hankeo anatrehany amin'ny fiderana isika, aoka hanao feo fifaliana ho azy amin'ny fiirana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehova, ary mpanjaka lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy. Eo an-tanany ny fitoerana lalina amin'ny tany, ary azy ny tendrombohitra avo. Azy ny ranomasina, fa izy no nanao azy, ary ny tany maina dia noforonin'ny tanany. Avy, ka aoka hiondrika sy ankohoka isika, aoka isika handohalika ao anatrehan'i Jehovah mpanao antsika, fa izy no andriamanitsika, ary olona fiandriny sy ondritandremany isika. Engany eka ho henoinareo anio ny feony manao hoe, aza manamafy ny fonareo tahaka ny tao Meriba, sy tahaka ny tamin'ny andro tao Masa fony tany an'Efitra, izay nakany razanareo fanahy ahy, sy ny zahany toetrahy na dia efa hitany aza ny asako. Efapolo taona no nahamona aminaina ahy tamin'izany taranaka izany, ka hoy izaho, olona maniasi amin'ny fony izy, ka tsy mahalala ny lalako, ka dia nianiana tamin'ny fahatezerako aho hoe, tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy. Salamy fahaenina amby sivifolo, ira fiderahnany halehiben'Andriamanitra sy ny voninahiny. Mirà firam-baovao an'i Jehovah, mirà ho an'i Jehovah ry tany rehetra, mirà ho an'i Jehovah misaora ny anarany, lazao isan'andro san'andro ny famonjeny mahafaly. Ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehovah ka miendrika hoderaina indrindra sady mahatahotra fa ambonin'Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitra ny firenena dia tsinitsinina fa Jehovah no nanao ny lanitra. Fa mirapiratana sy voninahitra no eo anatrehany, ery sy fahatsarantarehy no ao amin'ny fitoeran'ny masina. Ry firenena, manomezan'i Jehovah, eny, manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehovah. Manomezan'i Jehovah ny voninahitry ny anarany, mitondrà fanatitra ka mankanesa eo an-kianjany. Miankohofo eo anatrehan'i Jehovah amin'ny fiangona masina, mangivita eo anatrehany ry tany rehetra. Lazao any amin'ny jentilisa fa Jehovah no mpanjaka, ary izao rehetra izao voahorina ka tsy hietsika. Hitsara ny olona amin'ny fahamarinana izy. Aoka ho faly ny lanitra, ary ho ravoravo ny tany, aoka hiroondroana ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy. Aoka ho faly ny saha sy izay rehetra eo aminy, dia hioby amin'izay ny hazo rehetra ny nala eo anatrehan'i Jehovah, fa avy izy, eny, avy hitsaran'ny tany izy. Hitsara izao tontolo izao araka ny rariny izy, ary ny firenena amin'ny fahamarinany. Salamy fa fito amby sivifolo. Ny herin'ilay Andriamanitra marina. Jehovah no mpanjaka, aoka ho faly ny tany, aoka ho ravoravo ny nosy maro. Raona sy haizipito no manodidina azy, fahamarinana sy fitsarana no fanorenany seza fiandrianany. Misy afo mialoha azy ka mandevina ny fahavalony manodidina. Mahazava izao tontolo izao ny helany, mahita izany ny tany ka mioroworo. Ny tendrombohitra miempo tahaka ny savoka eo anatrehan'i Jehovah dia eo anatrehan'ny tompon'ny tany rehetra. Ny lanitra maneho ny fahamarinany ary ny firenena rehetra mahita ny voninahiny. Aoka ho menatra izay rehetra manompo sarin-javatra voasokotra sy miaraba tena ny amin'ny Andriamanitsy izy. Miankohofo eo anoloan'i Jehovah ianareo Andriamanitra rehetra. Ziona mandre ka faly, ary ravoravo ny zanakavavin'i Joda noho ny fitsaranao Jehovah o. Fa ianao Jehovah o no avo indrindra ambonin'ny tany rehetra, efa avo ambonin'ny Andriamanitra rehetra ianao. Ianareo izay tian'i Jehovah, mankahala ny ratsy, miaro ny fanahin'ny olon'ny masina izy, ary mamonjy azy amin'ny tanany ratsy fanahy. Ny fahazavana no voafafy ho an'ny marina, ary ny fifaliana ho amin'ny mahitsy fo. Mifalia amin'i Jehovah ry olo-marina ary miderany anaran'ny masina. Salamy fahavalo amby sivifolo. Fideranan'i Jehovah. Fihirana. Mirà fihiram-baovao an'i Jehovah, fa efa nanao fahagagana izy, ny tanany ankavanana sy ny sandriny masina no nahavy tany famonjena. Jehovah efa nampahafantatra ny famonjeny, teo imason'ny jentilisa no nanehoany ny fahamarinany. Efa nahatsiary ny famindrampony sy ny fahamarinana tamin'ny taranak' Israely izy, efa nahita ny famonjen'Andriamanitsika ny vazatany rehetra. Miobio an'i Jehovah ry tany rehetra, velomy ny oby ka mihirà. Mankalaza an'i Jehovah amin'ny lokanga, dia amin'ny lokanga sy ny feo fihirana, amin'ny trompetra sy ny fitsofana ny anjomara, ka miobi eo anatrehan'i Jehovah mpanjaka. Aoka hiroondroana ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Aoka hitehan-tanana ny rika, aoka hiara-mioby aminy koa ny tendrombohitra, eo anatrehan'i Jehovah fa avy hitsaran'ny tany izy, hitsara izao rehetra izao amin'ny fahamarinana izy ary ny firenena amin'ny fahitsiana. Salamy fa sivy amby sivifolo. Fanomezana ajany halehiben'Andriamanitra sy ny fahamasinany. Jehovah no mpanjaka, aoka hangovitra ny firenena, mipetraka amin'ny kerobima izy, aoka hiorohoro ny tany. Lehibe anziona Jehovah, ary avo ambonin'ny firenena rehetra izy. Aoka hidera ny anaranao lehibe sy mahatahotra ireo, fa masina Jehovah. Ny herin'ny mpanjaka dia tirariny, ampitoerinao ny fahitsiana. Fitsarana sy fahamarinana no ataonao eo amin'ny Jakoba. Manandratan'i Jehovah andriamanitsika ianareo ka miankofa eo amin'ny fitoeratongony fa masina izy. Mosesy sy Arona tamin'ny mpisorony ary Samoela tamin'izay mpiantso ny anarany niantso an'i Jehovah ireo ary namaly azy izy. Niteny taminy tao anatin'ny andro rahona izy, nitandrina ny teny vavolombelony izy ireo dia nididy izay efa nomeny azy. Jehovah Andriamanitra io, ianao no namaly ny nataony, Andriamanitra mpamelan'ny heliny ianao, na dia namaly azy noho ny nataony aza. Asandratsy Jehovah Andriamanitsika ary miankohofa eo an-tendrombohin'ny masina, fa masina Jehovah Andriamanitsika. Salamy fahazato, fahasambarana sy fisaorana. Salamo ho fiderana. Miobio an'i Jehovah ry tany rehetra, manompo an'i Jehovah amin'ny fifaliana, mankanesy ao anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo an-kianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalaza ny anarany, fa tsara Jehovah, mandrakizay ny famindrampony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Salamy fahairaika ambizato, fanapaha-kevitra hahitsy fiaina. Salamy nataon'i Davida, famindrampo sy fitsarana no hankalazaiko. Ianao Jehovah ô no hoderaiko, hitandrina ny lalana marina aho. Raoviana no tonga aty amiko ianao, handeha amin'ny fahitsiny foko ao anatin'ny tranoko aho. Tsy ampitoetra zava-dratsy eo anolohan'ny masoko aho, halako ny mivadika, tsy hikambana amiko izany. Ny fomaditra hiala amiko, tsy ankasitraka izay ratsy aho. Izay manendrikendrika ny namany mangingina dia hofongorako, tsy toako izay miandranandrana sy miavinavina ampo. Ny masoko hijery izay olo mahatoky amin'ny tany mba hitoerany ato amiko. Izay mandeha amin'ny lalana marina no hanompo ahy, tsy mba hitoetra ao anatin'ny tranoko izay manao fitaka, tsy mba hijanona eo anolohan'ny masoko izay milaza lainga. Haringako isa-maraina ny ratsy fanahy rehetra amin'ny tany, mba ho fongorako ny mpanao ratsy rehetra tsy ho ao an-tanànan'i Jehovah. Salamy faharoambizato, fangatahana amin'n'ilay Andriamanitra tsy miova. Fivavaky ny ory raha reraka izy ka mandoatra ny alaheliny eo anatrehan'i Jehovah. Jehovah ô, henoy ny fivavako ary aoka hankeo aminao ny fitarainako. Aza manafina ny tavanao amiko amin'ny andro fahoriko, atongilanao amiko ny sofinao, amin'ny andro itarainako dia fangana hamaly ahy. Fa levonko setroka ny androko ary ny taolako mahamay tahaka ny foroana. Taninina tahaka ny ahitra ny fokaka malazo, fa adiniko na dia ny fihinanan-kanina aza. Noho ny fisetoany foko, ny taolako miraikitra amin'ny hoditro, tahaka ny sama any an'efitra aho ary tahaka ny vorondolo any an-tanàna aolo. Tsy mahita tory aho sady tahaka ny tsikirity irery eo an-tampon-trano. Mandatsa ahy mandrakariva ny fahavaliko, izay misafoaka amiko dia manao ahy ho fiozonana. Falavenina no nohaniko tahaka ny mofo, ary ny zavatra nosotroiko no aroaroko ny ranomasoko noho ny fahavinirana sy ny fahatezeranao. Fa nangainao aho, kanefa natontanao indray. Ny androko dia tahaka ny aloka efa mandroso, ary efa malazo tahaka ny ahitra aho. Nefa ianao Jehovah ô, mipetraka manjaka mandrakizay, ary ny fahatsiarovana anao miatra amin'ny taranaka faramandimby. Ianao hitsangana ka hamindra fo amin'ny ziona, fa efa andro hamindrampo aminy izao. Eny, tonga ny fotoana. Fa sitraky ny mpanomponao ny vatony, sady malahelo ny vovotaniny izy. Hatahotra ny anaran'i Jehovah ny jentilisa, ary ny mpanjaka rehetra amin'ny tany hatahotra ny voninahitra ao. Fa Jehovah nanangana ny ziona, niseho tamin'ny voninahiny izy, nijery ny fivavaky ny mahantra izy, ka tsy nanevateva ny fivavany. Hosoratana ho an'ny taranaka mandimby izany, ary izay firenena mbola ho foronina no hideran'i Jehovah, fa izy nitazana tany amin'ny fitoeran'ny masina any amin'ny avo. Tany an-danitra no nitsinjovan'i Jehovah ny tany mba hiaino ny fisentohan'ny mpifatotra sy hanafaka izay voatendry ho faty mba ho torinan'ny ziona ny anaran'i Jehovah ary ny fiderahana azy any Jerosalema rehefa tafangona ny firenena sy ny fanjakana maro hanompo an'i Jehovah. Efa nahaketraka ny heriko tany an-dalana izy, efa nahafohy ny androko izy. Hoy izaho, Andriamanitro, aza maka ahy atendatena ny androko, ny taonanao mihatra amin'ny taranaka faramandimby. Tany aloha no nanorenanao ny tany, ary asan'ny tananao ny lanitra. Ireo dia ho levina, fa ianao no maharitra. Izy rehetra ho rovitra toy ny fitafiana, toy ny lamba no hanaovanao azy ka hovana izy, fa ianao no tsy miova, ary ny taonanao no tsy ho tapitra. Ny zanaky ny mpanomponao handro fe izay, ary ny taranany hampitoerina eo anatrehanao. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piano Ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.